วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของในส่วนของอุตสาหกรรมการทหารการสื่อสารการแพทย์การพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษานะคะดังนั้นรายการในวันนี้เราจึงได้นำเอาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มานำเสนอกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวิทยากรที่จะกรุณามาให้ความรู้กับเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศส่องสว่างอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะอาจารย์คะอยากจะขอเรียนถามถึงความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะ
ครับในเรื่องความหมายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันมีอยู่สองในเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของชิ้นส่วนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นในรูปของหลอดสุญญากาศสารกึ่งตัวนำหรือโฟโตอิเล็กทริกที่สามารถทำงานได้โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโฮลหรือการกระตุ้นทางไฟฟ้าหรือจากแสงสว่างเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่ประกอบจากวงจรสารกึ่งทนนำหลอดสุญญากาศซึ่งสามารถทำงานได้โดยอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้พลังงานคนหรือใช้เครื่องกลไกเคลื่อนไหวแต่อย่างใด
ค่ะ
ในเรื่องความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเราอาจจะสรุปเป็นข้อใหญ่ๆได้ประมาณ10ประการประการแรกก็คือเป็นเครื่องมือในการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์การซื้อขายการออกแบบซึ่งล้วนแต่ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งสิ้นประการที่2เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเช่นวิทยุสื่อสารดาวเทียมโทรศัพท์วิทยุมือถือทำให้การสื่อสารเต็มไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเรื่องที่3เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลและข่าวสารโดยระบบวิทยุเช่นวิทยุ AM วิทยุระบบ FM ระบบดิจิทัลระบบคลื่นสั้นระบบคลื่นยาวนอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์เป็นเครื่องบันเทปบันทึกเสียงทางคาสเซ็ตระบบม้วนระบบกลักเป็นต้น
ค่ะ
ประการที่4เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณภาพและเสียงเช่นโทรทัศน์โทรภาพรวมทั้งเครื่องเล่นเทปภาพกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆเป็นต้นประการที่5เป็นอุปกรณ์ในการพักผ่อนหย่อนใจเช่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นซีดีไพ่อิเล็กทรอนิกส์ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์ปิงปองอิเล็กทรอนิกส์ประการที่6เป็นเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นนำมาใช้ในการควบคุมระบบการผลิตการควบคุมคุณภาพการทำงานโดยอัตโนมัติหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบการตรวจนับจำนวนระบบการวัดความหนาแน่นการชั่งน้ำหนักการตรวจสอบความดันอุณหภูมิความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าการตรวจสอบฝุ่นละอองเป็นต้นประการที่7เป็นเครื่องมือในกิจการทหารเช่นนำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการยิงการตรวจจับการควบคุมอาวุธตามวิถีการดักฟังข่าวจากฝ่ายตรงข้ามการตรวจสอบและค้นหาข้าศึกด้วยระบบดาวเทียมระบบอุลตราโซนิกระบบรังสีอินฟราเรดการคำนวณระบบการยิงเป็นต้นประการที่8เป็นชิ้นส่วนในการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสมองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ในทางธุรกิจวิศวกรรมวิทยาศาสตร์การจราจรการสำรวจประชากรตลอดจนการให้การศึกษาการพิมพ์การทำนายตลาดหุ้นการคุมสต็อกการทำบัญชีจ่ายเงินเดือนการออกใบเสร็จการเสียภาษีเป็นต้น
ค่ะ
ประการที่9เป็นเครื่องมือในวงการแพทย์เช่นเอ็กซเรย์การวัดคลื่นสมองการผ่าตัดการวินิจฉัยโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนการผ่าโดยใช้คลื่นความถี่การผ่า โดยใช้แสงเลเซอร์เป็นต้นประการที่10เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าทางอวกาศเช่นการค้นหาความลับของจักรวาลการส่งสัญญาณไปในอวกาศการสร้างกล้องโทรทัศน์ให้ไปลอยอยู่ในอวกาศการสร้างอากาศยานการสร้างจรวดเดินทางไปในอวกาศการทำแผนที่ทางอากาศการสื่อสารระยะไกลการลงดวงจันทร์การลงดาวดวงอังคารการเก็บตัวอย่างดินจากดาวเคราะห์การเยือนดาวพฤหัสและจักรวาลเป็นต้นแต่ประการสำคัญในเรื่องของการศึกษานั้นก็มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากเช่นใช้ประกอบเป็นเครื่องขยายเสียงเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายสไลด์เครื่องฉายภาพคำทิศะเครื่องฉายเทปภาพเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลีไฟเครื่องบังคับระยะไกลตลอดจนอุปกรณ์ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกหลายชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีบทบาทต่อวงการศึกษามากครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะชังคะพอจะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะ
เนื่องจากว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมากเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเราก็สามารถแบ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3ประเภทคือหลอดสุญญากาศสารกึ่งทนนำและโฟโตอิเล็กทริกเรื่องหลอดสุญญากาศนั้นเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสอิเล็กตรอนบางครั้งเราก็เรียกว่าหลอดอิเล็กตรอนโดยปกติหลอดสุญญากาศจะเป็นหลอดแก้วที่ภายในสูบอากาศออกจนหมดภายในหลอดก็จะมีไส้หลอดมีคาโทดกริดและเพลทเป็นส่วนสำคัญหลอดสุญญากาศมีชื่อเรียกต่างๆกันตามชนิดและหน้าที่เช่นหลอดไดโอดหลอดเพนโตดหลอดเรโตดหลอดโฟโตเซนหลอดใบแสงหลอดเรืองแสงเป็นต้น
ค่ะ
ประเภทที่2ก็คือสารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสคล้ายกับหลอดสุญญากาศนี่เองปัจจุบันส่วนใหญ่เราใช้แทนหลอดสุญญากาศสารกึ่งตัวนำทำมาจากสารพวกเยอร์มาเนียมและซิลิคอนแต่ส่วนใหญ่จะทำจากซิลิคอนเพราะทนกระแสได้สูงกว่าและก็ราคาถูกกว่าสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นพวกสารกึ่งตัวนำไดโอดทรานซิสเตอร์ไอซีมอสเฟต SCR พวกไดแอกและไตรแอกเป็นต้นประเภทที่3เป็นโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ส่องมาตกกระทบถ้าแสงที่ส่องมาตกกระทบมีความเข้มมากก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้มากถ้าแสงที่ส่องมาตกกระทบมีความเข้มน้อยก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าน้อยแต่ในทางตรงกันข้ามสารกึ่งตัวนำบางชนิดเมื่อต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นก็ทำให้เกิดแสงสว่างได้เราเรียกสารประเภทนี้ว่าออปโตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมถ่ายภาพการคุมระยะควบคุมระยะไกลด้วยแสงอินฟราเรดอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณเครื่องมือแสดงผลแบบติดฝาผนังสารกึ่งตัวนำประเภทโฟโตอิเล็กทริกก็ได้แก่เซนแสงอาทิตย์โฟโตไดโอดโฟโตทรานซิสเตอร์โฟโต SCR เป็นต้นสำหรับสารกึ่งตัวนำประเภทออปโตอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เลเซอร์ไดโอดไลท์อิมิตติ้งไดโอดหรือที่เราเรียกว่าเลดแอนด์ LED นะครับอินฟราเรดอิมิตติ้งไดโอดอินฟราเรดอิมิตติ้งทรานซิสเตอร์เป็นต้นครับก็คงมี3ประเภทเนี่ย
ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆคือประเภทแรกคือหลอดสุญญากาศสารกึ่งตัวนำแล้วก็โฟโตอิเล็กทริกนะคะทีนี้อยากเรียนถามอาจารย์ถึงโครงสร้างและก็หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ครับสำหรับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเราก็คงแบ่งออกเป็น3แบบตามชนิดของมัน
ค่ะ
ซึ่งประเภทที่1เนี่ยเป็นโครงสร้างและหลักการทำงานของหลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับควบคุมทิศทางและปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนจึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณทางวิทยุและไฟฟ้าหลอดสุญญากาศเป็นหลอดแก้วหรือหลอดโลหะปิดสนิทภายใน ภายในก็สูบเอาอากาศออกจนหมดคือเป็นสุญญากาศมีฐานหลอดและมีขาหลอดต่อมาภายในหลอดจะมีไส้หลอดมีแคโทดมีกริดมีเพชรบรรจุภายในจำนวนของชิ้นส่วนภายในหลอดจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดและหน้าที่ของหลอดชิ้นส่วนต่างๆภายในหลอดจะต่อกับขาหลอดภายนอกเพื่อนำไปใช้งานต่อไปเช่นหลอดไดโอดจะเป็นหลอดสุญญากาศที่มี2ขั้วคือขั้วแคโทดและขั้วแอนโอดขั้วแคโทดเป็นขั้วลบขั้วแอนโอดเป็นขั้วบวก
ค่ะ
หลอดไตรโอดจะเป็นหลอดสุญญากาศที่มี3ขั้วคือมีขั้วแคโทดขั้วลบขั้วแอนโอดขั้วบวกและมีกริดซึ่งโดยปกติจะมีค่าเป็นลบแต่ถ้าเป็นหลอดเพนโตก็จะเป็นหลอดสุญญากาศที่มี5ขั้วมีแคโทดแอนโอดและมีกริดอีก3ขั้วเพื่อใช้ในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับหลักการทำงานของหลอดสุญญากาศนั้นโดยทั่วไปแล้วก็คือไส้หลอดจะเป็นตัวอุ่นแคโทดให้ร้อนจนสามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนให้วิ่งไปยังเพลทได้ปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนจะถูกควบคุมโดยกริดซึ่งอยู่ระหว่างแคโทดและแอนโอดถ้ากริดเป็นลบมากอิเล็กตรอนก็จะไหลผ่านไปได้น้อยถ้ากริดเป็นลบน้อยอิเล็กตรอนก็จะไหลผ่านไปได้มากถ้ามีกริดหลายๆอันก็จะมีประโยชน์ในการช่วยการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนให้ดียิ่งขึ้นหลักการทำงานของหลอดอิเล็กตรอนอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างนี้ครับ
ค่ะ
เรื่องที่2ก็ว่าโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากสารเช่นซิลิคอนเยอร์มาเนียมมีใช้อยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ที่ใช้งานอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนิยมใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์แทนหลอดเนื่องจากมีขนาดเล็กน้ำหนักเบากินไฟน้อยไม่มีไส้ที่ทำให้เกิดความร้อนมีความคงทนต่อการสั่นสะเทือนและมีอายุการใช้งานนานกว่าและมีที่ต่อมีขาต่อมาสำหรับใช้กับกระแสไฟในการใช้งานสารกึ่งตัวนำมีหลายแบบเช่นสารกึ่งตัวนำไดโอดไดแอคไตรแอคทรานซิสเตอร์มอสเฟต SCR ล้วนแต่มีโครงสร้างที่ทำขึ้นจากการใช้สารกึ่งตัวนำประเภทสาร P และสาร N นำมาประกบซ้อนกันเป็นชั้นๆตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปแล้วต่อขั้วไปเข้าใช้กับกระแสไฟฟ้าก็จะใช้ในการควบคุมการไหลกระแสอิเล็กตรอนได้สำหรับสาร P นั้นเป็นสารที่มีประจุบวกหรือเรียกว่าโฮลส่วนสาร N นั้นเป็นสารที่มีประจุลบที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนสารกึ่งตัวนำไดโอดก็จะมีสาร P และสาร N ประกอบกันเป็น2ชั้นเท่านั้นสำหรับทรานซิสเตอร์ก็จะมีสาร P และสาร N ประกอบกัน3ชั้นเช่นชั้น P ชั้น N ชั้น P หรือชั้น N ชั้น P ชั้น N แล้วแต่ชนิดของทรานซิสเตอร
์
สำหรับหลักการทำงานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายการทำงานของหลอดสุญญากาศเช่นสารกึ่งตัวนำไดโอดก็จะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหลอดสุญญากาศไดโอดคือเมื่อตัวต่อขั้วของไดโอดเข้ากับกระแสแล้วไดโอดก็จะยอมให้กระแสไหลได้ทางเดียวคือไหลจากสาร N ไปสาร P หรือยอมให้กระแสครึ่งบวกเท่านั้นที่ไหลผ่านไดโอดไปได้เราจึงนำไดโอดไปใช้ในวงจรเรียงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงสำหรับทรานซิสเตอร์นั้นมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับหลอดไตรโอดเพราะมันมี3ขั้วคือขั้วเบสขั้วอิมิเตอร์และคอลเลกเตอร์เมื่อนำขั้วของทรานซิสเตอร์ไปต่อกระแสไฟตรงแล้วกระแสก็จะไหลออกจากอิมิเตอร์ไปคอลเลกเตอร์หรืออาจจะไหลจากคอลเลกเตอร์ไปอิมิเตอร์แล้วแต่ชนิดของทรานซิสเตอร์ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วทั้งสองจะมากหรือน้อยจะถูกควบคุมโดยเบสซึ่งมีลักษณะคล้ายกริดของหลอดไดโอดนั่นเอง
ค่ะ
ที่3ประเภทของโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทริกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทริกและออปโตอิเล็กทริกเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำประเภทสาร P และสาร N มาประกบซ้อนกันเช่นเดียวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่กล่าวมาแล้วเพียงแต่ว่าสาร P และสาร N ของโฟโตอิเล็กทริกและออปโตอิเล็กทริกเป็นสารกึ่งตัวนำคนละชนิดกันกับสารดังกล่าวมาแล้วอุปกรณ์โฟโตอิเล็กทริกเช่นเซนแสงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่าโซลาร์เซนจะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำที่ทำมาจากแคดเมียมซัลไฟด์และแคลเซียมอาร์เซไนด์สำหรับสารออปโตอิเล็กทรอนิกส์เช่นไดโอดเป็นแสงหรือเลดจะทำมาจากแกลเลียมอาร์เซไนด์และแกลเลียมฟอสไฟด์เป็นต้นหลักการทำงานของอุปกรณ์โ โฟโตอิเล็กทริกก็คือว่าถ้าเป็นประเภทของโฟโตอิเล็กทริกนั้นเช่นแสงอาทิตย์นั้นเมื่อมีแสงส่องมากระทบและเราต่อสายไฟออกไปจากขั้วของมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้กระแสไฟฟ้าที่ไหลจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการต่อจำนวนเซนที่แบบขนานและแบบบันดับรวมทั้งความเข้มข้นของแสงที่ตกมากระทบกับเซนแสงอาทิตย์ดังกล่าวสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์เช่นไดโอดเปล่งแสงหรือเลเซอร์ไดโอดเมื่อเราต่อกระแสเข้าไปกระตุ้นที่ขั้วของมันก็จะทำให้มันเปล่งแสงสว่างออกมาได้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นหลอดตัวเลขเพื่อใช้ในการแสดงในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาประกอบในวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนผ่านหลอดสุญญากาศหรือสารกึ่งตัวนำนะคะรวมทั้งเครื่องมือและวงจรที่ทำงานด้วยไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโดยอัตโนมัติส่วนประเภทของอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็แบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะคือแบ่งเป็นหลอดสุญญากาศสารกึ่งตัวนำและโฟโตอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีโครงสร้างและหลักการทำงานเป็นการแสดงส่วนประกอบและการทำงานของหลอดสุญญากาศแบบต่างๆนะคะรวมทั้งส่วนประกอบและการทำงานของสารกึ่งตัวนำสารโฟโตอิเล็กทริกชนิดต่างๆค่ะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศส่องสว่างเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะรายการในวันนี้ปรีดาวันสายสุวรรณจะทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์ลหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ